a sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn an bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenma jula min be an lamɛnna jamana bɛɛ la ni wagati n na an t'a fori be aw ye matigi yezu ka aw baraji. Ayiwa an ta bi ka denbaya kibaru la. Mɔgɔ be se ka kɛ jususuma la e yɛrɛ fɛ cogo di? An bena o de lase aw ma. Baro temenila antunka lase aomako mimbi sike anye ka mwonyon kano oye ka joso suma soro e yerefe aywa obike chukodi amina ode lase aoma antabika ki barola abe damina darakan benendela aoni to obi nyon famu darakan defe lube seka onkonoko don ochuko defe. Mɔgɔ si tena aw kɔnɔ ko dɔn ni aw ma o jira. Hali ni aw ma donlen bɛ mɔgɔw ra wala ka ko dɔ kɛ ni o ye o tena se ka aw kɔnɔ ko dɔn fɔ ni aw bɛ kuma ra ni o ye. Mɔgɔ bɛ se ka aw dɔn min na o ye ni aw bɛ kuma na o fɛ. sebela samaweli ka kitabu fɔlɔ la a surati tani wɔrɔna a aya wolonwulanan la ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ ɲa filɛ jehova bɛ mɔgɔ jusukun de filɛ aw lɔnniya kora mɔgɔ ma dafa a ta ko jirataw kosɔn aw darakan bɛ mun de jira ala bɛ mɔgɔ jusukun de filɛ katuguni aw bɛ kuma minw fɔ o bɛ bɔ aw jusukun de ra k'a ladɔnniyalen to o ra dawuda selila nin cogo ra i ye ne jusukun sɛgɛsɛgɛ i nana bɔ ne ye su fɛ i ye ne kɔrɔbɔ i ma foyi ye ne la ne ka miirini o ni ne darakuma bɛ ye kelen ye o sɛbɛla zaburu kitabu o surati 17 o aya 3 la ayiwa an ka darakan ɲuman ko fɔ fɔlɔ an ka kan ka kuma tɔw fɛ cogo di yusufu min ko fɔra bibulu kɔnɔ o ye ɲɛjirali sɔbɛ de ye a badenmaw tun b'a koniyara k'a kɛ o hakilira k'a mabɔ o la o la u y'a feere mɔgɔ dɔw ma ka taga misira jamana la san 13 tɛmɛnin kɔ yusufu tun kɛra mɔgɔba ye yen ka tugu masakɛ ra kɔngɔba wagati dɔ selen o ye dumunikow bɛɛ to a bolo Ayiwa a badenmaw tagala yen kɔfɛ o y'a ye ko ale de min kɛ o kɛra haminanko ye o fɛ o y'a deli yusufu ye o jaabi ko aw kana siran ne bilara ala nɔ na wa aw sago tun bɛ ka kojugu kɛ ne la nka ala y'a yɛlɛma ka o kɛ koɲuman de ye walisa a ka mɔgɔ caman ni kisi o bɛ yan bi aw kana siran sisan ne na aw ni aw ka denmisɛnw balo a ye o dusu salo ka kuma duman duman fɔ o ye o bɛ jenɛsi kitabu o surati 50 ka taa aya 19 ma ka taga di 21 ma ayiwa aw ni ne tun bɛna min fɔ faranfasili jumɛn de bɛ o ni yusufu ta cɛ a taara a badenmaw ta kɛwale ma ka o jaabi wa ayi ata kuma usigira ayereta danaya dekan oni ata kanuya ala fanfe au be kuma mi un lase toma aywa osigilembe utaketa de lawa au be kuma duma fo mbo yeni obamna kunyuma yendewa wala au be iko yusufu ni atara kuma bora ata danayara alara ni abadema oke waletewa Yusufu ka kanto a badema oma ni jusu nyuma ye, ka u jusu salo, katla ka uke ka jira ola chukujme. Ako, nena au magunya, uni au tadeu. Yusufu takuma u, ni ataketa utumbora atadanea dela alara ni a badema oke walete. Ula, amba lasira aoma, ko au ka dara kantuma ufo, au ka dema ya ukono. Aywa anta ke baron natara amena olaje
aywa ambadema o anka bika ke baro la bande ni kam felix de ola se aoma anga nyon bendongere
an lamenikelao abe radio mondial adventiste de lamenkera omi ejigya kanyi 08 bp 1751 Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An lamenike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, o yek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man, an ka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste, BP 08-1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba Fokotun, Radio Mondial Adventiste, 08, BP, 1751, Abidjan, 08. An lamenike la ou, a ou ka atlo majotou, an ka kibaro mat la folon. A ou ta fe ka dnoun ya konan fe on dan chokolo wa. Aw ta fe ka ala ka mɔgɔ baw tagama cogo lɔn wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko ala bɛ jurumokɛla kanu aw ka kɛ k'an ka kibaruw lamɛn an bena ala ka kuma sɛbɛlen kalan aw ye
an badenma jolamin bɛ an lamɛnna nin wagati na jamana bɛɛ la an be aw fola an matigi yezu krista tɔgɔ ra Aywa min be biblu kono kuma o famkora amena o de ko lase awma anka beka biblu kibarola Aywa biblu kono kuma o famukola jabili damabe namina la seka o kumajeya. Aywa biblu yere bajira la ana munde feko alaka kuma do famuko kagbeleni doye. Aywa o jabili be polika sebe chile ebruka oma surati duruna o ayatan flana lako. Sisa tunkanga kasoro. Au kera karamogo ye. Nka halibi au magube karamogo la ka au dumni gelemake. Aywa aya bereba jira ko am magube ula ka hakli hake dosoro walisa ka kumadofa musisoro. Oye polika sebe chile ebruka oma surati duruna kata a ayatan sabanama katagabla a ayatan nanama. Wafora yunko mimbe balu nono la oye denye nde atese ka tlene ako faranfasi. Nkanka dumni gbelema ye mwa mwalo ntaye olumu min hakli sira ka ko nyumani kojugo faranfasi ka soro o delila ola. Aywa biblu fami un dona fangbele un ye famunikora. O kofora pierka sebe chilin flanala. O surati sabana. O aya tanduruna ni tanurora lako. Aye au haklito alako ammatrika munyulie au kisilie. Iko ambanimake kanule mpoli ya fo au ye ni haklitria dilenye ama alafe. Abe okofo akasebe ube kono yoromiuna. Aba fo uchuku kilina. Aka sebe kono kuma do famulika gale. Fo mwo do dombali jusu sigibaliu be ukorotromi. Iko ubake kitabu kuma to la chumina ka uyere halaki.
Bademao anka bika biblu ki baro la bande ni au bademake kam Felix de la c aoma anga nyongo bendungere
an lamenikelao abe radio mondial adventist de lamenkera omi ejigya kanyi 08 bp 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An lamenike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, kitabu tchama be an fe a ou tayi Ou yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventist 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Fouati d'Okenyon fait Kake jigya kan lamey. O tumbe min lasira auma, oye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi ou ye ou bolo faranyona, ka ou laben, oye ase ani kam Felix. Anga nyon bendoumbe.